spirituála.
Října. Není liturgický svátek Friedricha Nietzscheho 6. října. Ve historických kalendářích je psáno, že léta páně 105 před naším letopočtem se odehrála bitva u Arauzia, čili dnešního francouzského Orange. A římský vojevůdce Marius tam porazil Cimbry a Teutóny. Jedna z velmi mnoha římských bitev, ale my to můžeme chápat symbolicky, že to byla bitva světa římského proti světu germánskému. A ti Teutóni, to je přece alternativní název pro Němce vůbec. Často i jako urážka, když se Němcům nadává, říká se, no ti Teutóni, to je teutónská něco, zaslepenost, nevím co. A pro nás je to příležitost konečně mluvit o Friedrichu Nietzschem. Pořád jsem hledal nějaký vhodný termín a pořád mi to nevycházelo. Takže jsem zvolil tuhle tu hru na úvod, Řím versus Teutóni, protože to je Nietzsche. Narozen v Německu, ale značnou část života žije v Itálii, nadává křesťanům, ale komu Nietzsche nadává vůbec nejvíc?
Němcům?
Němcům, ano, no. ano. Nietzsche je ten největší Němcožrout.
A nadává křesťanům i Němcům nejspíš zajímavě, když tomu chceš věnovat celý pořad.
Jsou mnoha nadávání na adresu křesťanů, která jsou hloupá, která vychází z nevzdělanosti, která vychází z primitivních ideologií. A pak jsou nadávání křesťanům, která jsou chytrá a věcná a vycházejí ze znalosti věci a znalosti křesťanské teologie a která by křesťané měli poslouchat, a to ne z nějakého masochismu, ale proto, aby si svoji vlastní víru jaksi protříbili, aby zjistili, do jaké míry ty výčitky na stranu křesťanské víry a teologie a církve a tak dále na ně případně můžou platit. A Nietzsche je jeden z těch autorů, který si myslím, že stojí za to, aby mu bylo nasloucháno, i když je to naslouchání občas velmi nepříjemné. Ja? Takže zkusíme naslouchat tomu, co Nietzsche říká.
Nemám mít strach ze zjednodušení, on je přece plný protikladů a je to všechno dost těžké.
Je to těžké a je to plné protikladů. A dokonce ten protiklad je základním stavebním kamenem nietzscheanského myšlení, že když člověk čte takové knihy jako Radostná věda nebo další, které jsou vlastně složeny z velké části z fragmentů, tak ty fragmenty, ty výroky, ty aforismy si často navzájem protiřečí. No ale to je ono, přesně tohle to prostě Nietzsche dělá, to si nevymyslel on, to je vlastně tradice německého romantismu, který pracuje s takzvanou romantickou ironií. To znamená, že autor, když píše nějaký text filozofický nebo literárně filozofický, tak nepíše pojednání, kde vysvětlí svoje stanovisko, ale jaksi ohmatává skutečnost skrze vzájemně protichůdné soudy, které tu skutečnost nahlížejí z různých stran. A Nietzsche říká, že no za pár stránek bude říkat přesný opak. Takže v tomto smyslu jako je to těžké. Na druhou stranu, Nietzsche se čte strašně dobře. On patří k filozofům literátu. Dokonce bychom mohli říct, on je vlastně mnohdy víc básník než literát. Zdeněk Neubauer, omlouvám se, že zase už cituje velkého mistra, ale ten mluví o takzvaném tvrdém a měkkém stylu ve filozofii. Jsou filozofové, kteří píší opravdu akademicky, těžce, složitě a jsou filozofové, kteří se vyjadřují básnickým způsobem. To je ten měkký styl takzvaně. No a Nietzsche je přesně jeden z nich. A ještě, prosím, aby nedošlo k omylu. V Čechách a na Moravě naštěstí máme odborníky na Nietzscheho. Budiš tady jmenován Pavel Kouba, a jsou další autoři, filozofové, učitelé, kteří se jim zabývají. A kdo chce souhrnné pojednání o něm, tak nechce obrátí jejich dílu. My tady vlastně uděláme jenom takovou malou cestu po nietzscheanských místech v Evropě a na nich si připomeneme některé texty, které tam vznikly nebo s tím souvisejí. A samozřejmě bude nás zajímat ta jedna nit z nietzscheanského myšlenkového koberce a to je ten vztah ke křesťanství.
A tedy do jakých krajin nás zavedeš, kudy půjdem?
Začneme v Durinsku, začneme ve vesničce jménem Rüken. To je idylická vesnička poblíž silnice mezi Lützenem a Weißenfelsem. Je to vlastně sensu stricto na pomezí Durinska a Sasko-Anhaltska. A tam je kostelík s takovou pěknou farou a bývalým hřbitovem. A ten kostel je v jádru románský, má krásnou malovanou tribunu. A na straně od toho kostela jsou tři hroby. Nietzsche, jeho otec a jeho sestra. A na druhé straně je taková skulptura, která se nazývá Rückenbacchanal, jakoby rückenský bacchanal, bacchanal kozy k Dionýsovi. A tam je zobrazen Nietzsche třikrát vzkříšený. Takže on jakoby stojí na svém symbolickém hrobě v různých jaksi symbolických postavách několikrát. Takže to je takové jako zvláštní místo nietzscheanské tradice, zase odkazující na některé jeho specifické texty. A já ti poprosím teď o ukázku z Nietzscheho autobiografie, která se nazývá Ecce Homo. Nietzscheho vlastně není možné číst bez znalosti křesťanství, protože Ecce Homo je přece ten Pilátův výrok, když ukazuje Ježíše zástupům a říká hle člověk, tak v latinsky je toto Ecce Homo a Nietzsche přesně takhle nazval svoji autobiografii.
Považuji za obrovskou výsadu mít takového otce. Sedláci, kterým kázal, byl poslední léta kazatelem, říkali, že nějak tak snad musí vypadat anděl. A tím se dotýkám otázky rasy. Jsem polský šlechtic nejčistšího ražení. V mé krvi není přimíšena ani krůpěj krve špatné, alespoň ne německé. Hledám-li vůči sobě nejostřejší protiklad a zároveň nevyčíslitelnou sprostotu instinktu, nalézám vždy svou matku a sestru. S takovou chátrou nechtít spříznit bylo urážkou mé božskosti. Zacházení, které zakouším ze strany své matky a sestry až do tohoto okamžiku, vlilo do mne nevýslovný děs. Zde pracuje dokonalý pekelný stroj s neomylnou jistotou v okamžiku, kdy je možno mne krvavě zranit. V mých nejvyšších okamžicích chybí tu totiž každá síla bránit se jedovaté havěti. Fyziologická kontiguita umožňuje nějakou takovou disharmonii a prestabilitá. Doznávám však, že nejhlubší námitkou proti věčnému návratu mé vlastně propastné myšlence jsou vždy matka a sestra. Ale také jako Polák jsem příšerným atavismem. Bylo by třeba jít 100 let zpět, aby tato nejvznešenější rasa, která byla zemi dána, byla nalezena tak instinktivně čistou, jak ji představuji. No to je teda těžký text, pěkně, takhle mluvit o své matce a sestře a tady máme, proč je to chátra a špatnou krev, toho pak zneužívali asi fašisté, je to tak?
Ano, ty řeči o rase a krvi, to jak si autoři 19. století používají poměrně často a samozřejmě, když to potom použijí nacisté, stane se z toho jaksi vražedný nástroj.
A proč si vybral zrovna tento úryvek?
To je na vysvětlení jeho počátku, kdy on vyrůstá na té faře, jeho otec je farář a má tam prostě rodinné konflikty s matkou. Jo, to se stává. Někteří lidé mají konflikty s otcem, někteří s matkou a blaze těm, kteří nemají ani jedny. A to, že on říká, já vlastně vůbec nejsem Němec, já jsem Polák, to je nesmysl, nebyl Polák. To je jeho pozdní konstrukce, že si vymyslel, že to jméno Nietzsche vlastně je polského původu. A to je znamení toho extrémního odporu k těm kořenům, ze kterých vzešel. A ty trochu vysvětlí celé to. Nietzscheho dílo je kromě jiného dílem spoury. Přesně, když tam člověk dneska přijede, říká si, tady je to hezké, to je krásná fara, tady do toho kostelíčka bych rád chodil. No jo, ale to je, když tam přijdeš na výlet. Jo, víme, že mnohá takováto místa, která působí strašně idylicky, můžou působit naprosto děsivě, když tam člověk žije v nějaké malé komunitě, není z ní úniku, má tam nějaké konflikty, jo, tak potom se takováto idylická fara, stejně jako různá jiná krásná městečka, můžou jevit jako naprosté peklo. Když člověk má nějaký vnitřní konflikt a zvlášť, když ten konflikt ještě vychází z něho samotného zevnitř. A Nietzsche je člověk jaksi toho vnitřního konfliktu. No a pokud jde o tu sestru, nezapomenout na to, že ta sestra skutečně je neblahá, protože ona si se o ní starala, když se potom zbláznil a byl jaksi nesvéprávný, ale ta sestra potom z ní udělala nacistického filozofa. Ta sestra potom přivedla Mussoliniho a potom Hitlera k bratrově mohyle symbolicky a řekla, vy jste uskutečnitelé toho, co můj nebohý bratr chtěl.
Prý mu vpisovala i něco do jeho rukopisu.
Ano, ano, ano. To jsou potom ty pozdní Nietzscheho texty, které byly vydány nejdřív v úpravě její a teprve poté Nietzscheho logové zjistili, že to jsou její úpravy a začali to vydávat vlastně v té jaksi očištěné podobě. A tuhle tu pasáž z autobiografie Ex Homo, ona samozřejmě vyškrtla. Celkem pochopitelně. Kdo by se divil. Takže to je počáteční reken. Potom se přestěhovali za pár let po otcově smrti, který zemřel předčasně, do Naumburku, kde je nádherná gotická katedrála, fantastické plastiky. A tam mají takovou výstavku v domě, kde on bydlel. A kousek vedle je místo, které se nazývá Schulpforta. A to je bývalý cisterciácký klášter. Opět nádherná gotika, ve které byla zemská saská internátní škola, kde studovala řada velmi významných pozdějších německých intelektuálů, Klopstock, Fichte, Vilamovic, Mlendorf a samozřejmě také Nietzsche. A zase, když tam člověk přijde, je to krásná, čistá, cisterciácká gotika, dřevěné gotické lavice, takhle gotika, ale jakoby gotika postavená v době, kdy Německo bylo celé katolické, ale po reformaci potom vyčištěná a z toho kláštera proměněná v tu školu. Takže to je další místo, kde on vyrůstal v tom, že je v konfliktu se svým okolím. Kdy to vzdělání, které tam dostával, takové to křesťansko-humanistické, prostě jemu to nesedlo. A on potom se od toho jakoby osvobodil skrze Řecko. A teď pozor, ne skrze to, že jel do Řecka reálně, tam nikdy nebyl, ale skrze Řecko v textech, skrze klasickou filologii. Pro něj se Řecko, které studuje na univerzitě v Lipsku, stává jakousi vysněnou projekční zemí. Křesťanství je moralistické a to Řecko je estetické. Jo, to než bychom v Řecku nenašli dostatečně moralismu. Ale on to vnímá tak, že křesťanství to je nenávist k radosti, nenávist k životu, pesimismus, takové to neustále týrání a sebetýrání. Když to Řecko, já to strašně zjednodušuji samozřejmě teď, je život v radostném teď, a do jisté míry stavění toho estetického nad to etické.
A klasická filologie mu vyhovovala?
No vlastně nakonec taky ne. On se stal klasickým filologem, on se živil jako klasický filolog. Tady zase další skok do Bazileje, čili ve Švýcarsku, tam už jsme taky kdysi byli, což je další velké město německých kulturních dějin, ale on tam nebyl spokojen. Nebyl spokojen v tom prostředí klasické filologie, protože klasičtí filologové mnozí do dneška dělají jenom texty. Říkají, klasická filologie spočívá v tom umět řecky dokonale, umět řecky ještě dokonaleji a znova a znova a znova procvičovat ta slovesa. My, kdo jsme to zažili ve škole, víme, o čem je řeč. Takže on se v očích klasických filologů znemožnil svojí první knihou Zrození tragédie z ducha hudby, která je právě nikoli filologická, ale básnicko-filozofická. Je to meditování o tom, kdo to je Dionýsos a o tom, co to je ten tragický optimismus. Zase strašně zjednoduším teď, omlouvám se kolegům nietzscheologům, kteří to znají lépe. Strašně zjednodušení. To řecké v jeho pojetí, to dionýské, znamená přijmout tragiku lidského osudu, kterou nic nevykopuje. Nic jako, jo, to křesťanské vždycky trpíme, jasně to se stává, ale budeme odměněni na onom světě. Kdežto to dionýské je, ano, trpíme, propadáme se do hlubin a jedinou odměnou je to, že to sneseme. Jedinou odměnou je snést to, že prohrávám, že můj osud je tragický a není žádné vykoupení. A když toto snesu, pak jsem velký člověk. Ty to zní jako z Rudyarda
Kiplinga. A je z toho radost. Tomu je rozumět docela. Jo. No, že vidíš, to je, že dojdeme k nějakému cíli přes mnoho překážek, přestože trpíme, tak tomu je docela rozumět.
Ty říkáš cíly. V tomhletom pojetí tam není žádný cíl, ke kterému jdeme přes překonání překážek. To je ztroskotání. Jo? Přijetí lidského údělu, který je tragický, tečka. Není žádná úleva, když toto člověk přijme. Jo, to je Nietzsche zase v jedné ze svých podob. Jo, to není celý Nietzsche, to je ta, řekněme, jeho bazilejská podoba. A já mám k tomu prosím nějakou zvláštní historku z Nietzscheho domu. Myslím, že vlastně už všechna místa s Nietzschem spojená jsem obešel na svých cestách Evropou, protože mě to vždycky strašně zajímalo, jak to tam vypadá. A takovou zvláštní vzpomínku u Nietzscheho domu, tam je vlastně taková brána stará, pozdně gotická, a tam zrovna nastupovala do tramvaje skupinka lidí s mentálním postižením, což je běžná věc. A mě to připomnělo jeden nietzscheánský aspekt. To, když on hovoří o tragičnosti, o potřebě té velikosti a když mluví o odporu ke slabosti, jo, člověk má být silný, aby prostě všechno zvládl, a zároveň se pak jako postupně propadá do šílenství. Tak je to ten aspekt, on když o tohle tom všem hovoří, tak chce překonat svoji vlastní slabost. Tak chce překonat svůj vlastní pocit, že ten život se mu vlastně nepovede, ta rodina byla příšerná, vlastní rodinu nikdy nezaložil, akademický úspěch neměl, literární úspěch neměl. To, že dneska je to autor, kterého prostě všichni znají, nebo aspoň se tváří, že ho znají, to je až posmrtně. To on se nedožil. Ta slabost začínala, když on už byl vlastně paralyzován, seděl v tom výmaru na tom kolečkovém křesle jak Lenin, omlouvám se to srovnání ničemu, a nevěděl, že je slavný, on se pokládal za naprostého ztroskotance, jemu se nic v životě nepovedlo. A zase teď by Nietzscheho logové asi řekli, no, Putna to zase jako psychologizuje, já víš, že jsem opatrný na to psychologizování, ale někteří autory potom strašně volají. Jo, když někdo tak zoufale, tak jako vášnivě volá, buďme silní, říká, tak má asi nějaký problém, asi jako má jako problém se svojí vlastní slabostí.
Jsem to četla občas, úryvky nějaké, a připadalo mě to jako, že je to spíš případ pro psychologa než filozof.
Taky samozřejmě psychologové a psychiatři se mu věnují, taky jsou i tyhle ty aspekty, tyhle ty výklady, ale prosím, já to nechci absolutizovat. Já nechci říct, že toto je ten správný přístup k ničemu, že není nic hlubšího, než ničeho psychologizovat, v žádném případě.
A poslyš, ty když jsi jel po těch místech, tak proto, že jsi očekával, že ta místa ti nějak o něm řeknou více, co jsem se já dočetla, tak on byl velmi citlivý na klimatické podmínky a potřeboval k životu jaksi určitou vlhkost a tak. Tak co se dozvěděl na svých cestách?
Dozvěděla. Skutečně těch cest bylo mnoho. Někdy to byly cesty, které prvotně vedly na nějaké místo, kde shodou okolností také žil Nietzsche, a některé byly skutečně přímo za Nietzschem, protože já s ním nějak jako vnitřně obcuji prostě mnoho dekád v rámci života. A neustále se k tomu nějak jako vracím a vždycky trošku jinak. A ta klíčová chvíle byla cesta do Sils Maria. A to jsme ve Švýcarsku. A to nejen tak v nějakém Švýcarsku, ale úplně v tom nejvyšším, nejvíc alpském kantonu, který se nazývá Graubünden. Samo to město Sils Maria je asi 2000 nad mořem. A ještě tam nad tebou ční naší 1000 metrů té hory. Takže když se člověk budí v tom hotelu a kouká na tu horu a jak se nad ní honí ty mraky, ta krajina skutečně jako vyzývá k nějaké kontemplaci. A tam on trávil několikery prázdniny jako penzionovaný profesor, tedy Švýcarsko byla levná země, to byly jiné poměry, a penzionovaný profesor mohl trávit léto ve Švýcarsku, a tam on po několik ty prázdniny prostě chodil kolem těch dvou jezer. Sils Maria je místo mezi dvěma jezery. Jezero Silvoplánské a jezero Sils. A my jsme si tam s přáteli udělali takové nietzscheánské exercicie. Jo, to znamená, že jako byli jsme dva, ale každý jako by si trávil ten den sám, takže vždycky taková ležatá osmička jsme chodili kolem jednoho jezera, kolem druhého jezera, a pak jsme se večer scházeli a vyprávili si, co nás vlastně z té četby napadlo. A ještě, aby si to představila, tam jistě jsou mnozí běžní turisté, co tam jedou, protože prostě je tam krásné a Alpy a pak tam skutečně jezdí Nietzscheáni. To je posvátné místo Nietzscheánu. Tam je takzvaný Nietzsche House. A několikrát se stalo, že člověk potkal někoho, kdo chodí sám a má v ruce knížku a dokonce někdy se chtěl dávat do řeči. Jo, o té knížce. A co si myslíte, kolego? Neviděli, kdo jsem, ale prostě jako viděli někoho, kdo vypadá jako profesor. Tak co si myslíte o Nietzschem? Co zrovna čtete? A co si myslíte o Luandra Salomé? Čili pro některé lidi je to něco jako náboženství. Pro některé lidi se Nietzscheánství stalo skutečnou náhradou křesťanství. Nebo jakéhokoliv jiného náboženství. To je samozřejmě třeba trochu vysvětlit, ale než se k tomu vysvětlení dostaneme, tak to chce báseň. Tak to chce báseň, která podle mě možná nejlépe vyjadřuje to osamocení, tu touhu potom nalézt něco jako pravdu, ale zároveň ještě hlubší než to, co lze nazvat pravdou. Že Nietzsche často říká, že vlastně nechce pravdu, chce něco jako jiného ještě než pravda. A je to báseň, která je tam vyrytá na kameni na jedné z těch tras, kudy Nietzsche chodil každý den sem a tam. A aby to bylo dneska pořádně nietzscheánské, já ji nejdřív řeknu německy a pak ti poprosím, abys ji řekla v překladu Věry Koubové česky. O Mensch, gib acht, was spricht die tiefe Mitternacht? Ich schlief, aus tiefem Traum bin ich erwacht. Die Welt ist tief und tiefer als der Tag gedacht. Tief ist ihr Weh, Lust, tiefer noch als Herzeleid. Weh spricht, vergeh, doch alle Lust will Ewigkeit, will tiefe, tiefe Ewigkeit.
Slyš, synu, hlas, to půlnoční se vzbouzí čas. Ach, spal, snu hlubokému na pospas. Zná hloubku svět, on hlubší je, než dni se zdál. Zná hloubku běd, však slast je hlubší žalosti. Žal žádá zmar, leč slast si žádá věčnosti. Ach, přehluboké věčnosti.
Mm-hmm. A to bychom klidně mohli několik hodin tady interpretovat. Je to, že slast, nebo to, co nazývá slastí, je paradoxně hlubší než pravda. Nebo to, co my nazýváme pravdou. No, a čím to vlastně jakoby nahrazuje křesťanství? No, pokouší se nahradit křesťanství. Zaratuštra, to znamená ta klíčová a nejvíc čtená Nietzscheho kniha, je vlastně něco jako Bible. Ona se tváří, že přináší dobrou zprávu. A to na několika rovinách. Ta první rovina je stylistická. Zaratuštra je vlastně stylizován jakoby řeč biblických proroků. My ji obvykle čteme v překladu Otokara Fischera, který to ještě činí trošku vznešenějším a bibličtějším než originál. Však mám pocit, že vlastně jakoby slyšel Jeremiáše nebo Izajáše, ten originál je, říkám, trošku obyčejnější. A potom, prosím tě, začala vycházet ta zaratuštrovská tetralogie nově, v novém překladu. A to je ale, to je nějaká mystifikace. Tam je na obraze zobrazená jako překladatelka údajná. Je tam německá selka, zjevně na staré fotografii a je tam nějaké úplně zjevně fiktivní jméno, takže nás ještě zřejmě dříve či později čeká odhalení, kdo to vlastně překládá. Se na to strašně těším, čili vzkazuji, tu mystifikaci jsem prokouk. Nevím, kdo to je, ale to, co je tam uvedeno, to není pravda. Ten styl a obsah. Zaratuštra říká, já jsem druhý, Ježíš byl první, v čem? V tom, že je proti farizejům. Jo? To, s čím Nietzsche bojuje celou dobu, celý život, je křesťanství, které odjímá jako farizejské, pokrytecké.
Ale Ježíše uznává.
A Ježíše většinou uznává. Pak už taky ne. Úplně nejpozdnější Nietzsche vlastně je i spourou proti Ježíšovi, kterého on nazývá ukřižovaným a staví proti němu Dionýs, jakožto toho boha radosti, který je ale také bohem, který trpěl, takže u něho se pořád prolíná ta dualita ukřižovaný a Dionýsos a jak se potom sám propadá do svých duševních temnot a je už prostě na hranici šílenství, tak potom některé dopisy signuje ukřižovaný a některé Dionýsos. Že on sám se s tím jakoby stotožňuje. Je to takové to odhalování božství v sobě. Tak jeden z aspektů, který pro některé Nietzscheánce je podstatný, odhalit božství v sobě, A tam je potom viděna ta souvislost mezi nietzscheanstvím a hinduismem a takovým tím prostě odhal to božství v sobě, což časově není nesmyslné, protože to je doba, kde v Německu mezi intelektuály vědomí o Indii jaksi se velmi šíří, velmi populární.
A tím máš na mysli ten jeho věčný návrat v indickém slova smyslu?
Nikoliv nutně. Tak je to někdy čteno, že ten věčný návrat, jakoby ta záchranná myšlenka v Zaratuštrovi, jo, ta dobrá zpráva, že to je reinkarnace, stěhování duší, ale jednak víme, že v tom hinduismu to stěhování duší vůbec není zdrojem útěchy, ale naopak zdrojem trýzně. A jednak Nietzsche vůbec nemusí myslet věčný návrat v tomto smyslu. Ono je to také možno chápat, že ten věčný návrat je věčný rytmus, že to jsou stavy a situace, které člověka vytrhávají z jeho běžného života, ve kterém pořád tak jako vzpomíná a předbíhá. Co jsem dělal předtím, co mě čeká teď? A věčný návrat, to je ta ekstáze. Jo, řecky ekstáze, jako vyvstání, vytržení z té každodennosti. Hudba, příroda, fyzická extáze různého druhu, i ty hory, i to překysličení, které člověk tam zažije. Stalo se mi to, jo? Fakt jsme si vyjeli tam ku slanovku a měl jsem pocit, že vomdlím na chvilku. Já si, no, ale to je ono, jo? To je to, že se dostaneš z toho běžného, banálního stavu kamsi a uvědomíš si něco víc než něco, ale co je na hranici slov. Stejně jako v té hudbě. Víme, že pozor, Nietzsche je hudebník, Nietzsche je skladatel. Nietzsche sám lecos napsal, kolegové se mu smáli, že je špatný skladatel, ale prostě píše a poslouchá hudbu. A v hudbě je toto nekončící téma s variacemi. Fuga. Nebo jako dneska na YouTube jsou takové ty loopy, jo, že někdo dá Pachelbelův kánon jako tříhodinovou nekonečnou hudbu. To je ono, jo? To je ten věčný návrat, věčný rytmus, nebo chceme-li něco, jako jsou mantry v tom indickém, nebo jako jsou mantrické modlitby v křesťanství, růženec, modlitba Ježíšova v pravoslaví, nebo jinak řečeno, to Ježíšovo nestarejte se o zítřek, čili nepředbíhejte, buďte teď, ten život je teď v tuto chvíli, kdy tady sedíme ve studiu a povídáme si a zároveň se snažíme, aby to bylo správné a dobré a srozumitelné. A to jsou úplně unikátní minuty, které teď zažíváme. A to božské je tady a teď a s námi.
Podcast Spirituála Duchovní Evropa poslouchejte na webu Českého rozhlasu Vltava, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.